Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Deseskaladak bizitza bueltatzen ari da gure auzoetara irira, baina horrekin batera egora berriak dakartzan arazoak agerian geratzen ari dira. Konobiak kolpe handia jaso du etenaldiaren ondoren, eta gurean ere dagoeneko nabariak dira horren oihartzunak. Oraindik badira eta komertzio batzuk kateak ireki ez dituztenak. Maiatzen ez da martxoan eta pirilan bezain beste enplegu galdu ego Euskal Herrian, baina langabeziak dena den gora egiten jarraitzen du lau lurraldeetan. Guzti honi aurre egiten neurri eta politiken inguruan berba egingo dugu. Jone Goirizelaia daukagu, telefonoaren bestaldean EH Bilduko bozeramailea dugu. Eguerdion, Jone?
Apa, eguerdion.
Bueno, lehenengo eta behin balorazia eskatu nahi dizugu, ez? Itzian lian zehar, udal gobernuak eginikoaren inguruko balorazioa.
Bueno, ba, nik udalaren egindakoak orokorrean argi ilunak izan dituela esango nuke. Gauza batzuk ondo egin ditu, baina beste neurri batzutan nik uste dut berandu ibili dala. Eta batzuk ere jarri dituzte martxan, esanta gero, ez?
Mm-hmm.
Nik alde positiboaren artean jarriko nuke gauza bat, guretzat oso importantea izan zen, hau hasi izanean ezkatu genuen, eta egia da gertatu dela, astero deitu gaituela, bozeramaileen bilerak mm-hmm. izan ditugula, eta horreken mondozu aukera proposamenak aurkezteko. Eta bestetik, nik uste dut, gauza batxutan berandu ibili dala, adibidez, zazen inguruan, zare solidarioen inguruan, langileen prebentzioaren inguruan,
mm-hmm.
Joan dala beti eskakizunaren atzetik, eta nolabait esateko gauza konpontzeko. Baina, bilera horiek egitea, aukera mondozku, unean uneko beharri erantzuteko, eta kalea bizi direnen aldeko gauzak planteatzeko, mm-hmm. persona nagusi eta omen inguruan baita ere, mugikortasunaren inguruan, nik uste du gauza asko ondo egin izan direla, baina orokorrean balorazio hori egingo nuke.
Mm-hmm. Esan bezala deseskaladan bizitza berreskuratzen ari gara, eta orain ere datozen egoeratara begira jartzeko garaia da, berraz hori helduko diogu lehen eta behin Bilbao aurrera programaren inguruan iritzi eskatu nahi dizugu, izan ere alderdi politiko guztiek babestu duzue programa hau, ez? Ezin bestean horrelako zerbait egin behar zela uste duzue?
Guk hori hasieratik ja gauzak ikusita nola dijoazten, ikusi genuna zan errezkate sozialerako eta suspertze ekonomikorako proposamen bat aurkeztu behar zala. Ikusita Bilbo nola zegoen eta mm-hmm. Alegatzen direzen gauzak oso larriak izaten zirelako. Ordue hori pentsatu genuen eta hori aurkeztu genuen. Horretan jasota egon dira guk planteatu genitun gai desberdinen inguruan gure proposamenak. Hain zuzen ere, errezkate soziala lortzeko eta suspertze ekonomikoa aurrera eramateko, ez? Eta hori nik uste dut dela Bilbo aurreraren planaren aurrekaria.
Mm-hmm.
Zergaitik esaten dut, guk planteatu genuna da gero beste modu batean, baina hitzez hitz aurkezten dana gero edo planteatzen dana gero aurrera proposamen horretan. Orduen, guk beti gure proposamenen artean planteatu izan duguna da lehentasuna izan behar zituela gauza batzuk, babes laguntza sozialak, zergak beste modu batean planteatu behar zirela, hiriko jarduera ekonomikoa kontutan hartu behar zala eta proposamenak egin behar zirela, eta kultura aktibatzeko neurriak planteatu behar zirela. Eta hori gero jasota dago plan horretan. Orduen, zer gertatu da? Plan horretan agertzen ziren diru kantitateak, guk gure proposamenaren bitartez handitu izan ditugu,
mm-hmm.
Gauza ia planteatzen ziren gehienak hartuta daude, eta guretzat premiazkoa ziren gauzak ere kontutan hartu direla. Orduan, pentsatzen genuen olako plan behar beharrezkoa zala, eta pentsatzen genuen posiblea izan ezkero guztien adostasuna izan behar duela. Orduen gu prest itzeiteko, prest gauzak adosteko, hori lortu dugu, eta guretzat, ba, bueno, kontutan hartzen dire, hainba gauza, gero ikusi dugu eragile desberdinekin bilduta gero, gauza batzuk faltan egon direla, mm-hmm. eta hori mozioaren bitartez planteatu izan dugu, baina orokorrean, emaitza guretzat ez da gurea, guztiona da, baina, bueno, uste dugu ondo dagoela, mm-hmm. eta guretzat importantea da, ez bakarri jasotzen dana, diru kupuruak eta, mm-hmm. eta nora joango da dirua, baizik, ebeste gauza bat, hau ez dala plan bat izten dana edo akabatzen dana horrezaten danarekin, beharrezkero aukera dagoela handitzeko eta gero malgutasuna eta restasuna planteatzen da, ez? Osea, ez dala olako gauza arraroa eta komplikatu egin behar hor jasatzen dana eskuratzeko.
Beraz, izan daiteke programa hau bidea egitea, eh? Aurrerantzean?
Bai, hau da, da hasiera mm-hmm. eta orduen orain hasi gara dauka mm-hmm. hoiek martxan jartzen. Ba, pasadan asteko batzarrean, udalbatzan, onartuak izan dire gauza batzuk. Mm-hmm. Ikusten importantea, zergaren inguruan hartutako erabaki guztiak ja martxan daude, baita ere diru kupuru bat mm-hmm. Onartua dago eta bideratu da elkarte desberdinetara, merkatari elkarte desberdinetara, datorren plenoan beste neurri batzuk ere martxan jarriko dira, babes sozialaren inguruan hori ez da onartu behar udal batzan, baizik hori berez martxan dagoia, eta gauzak bideratzen ari direla, mm-hmm. eta adibidez, kasunetan ere, ez, suspertze kulturalaren inguruan, plan kulturala planteatuko dugu ja ekainerako, ekainan zehar egin behar diren gauza batzuk zehazten ari garela, eta nik uste, purke bagoazela, ziur aski, daudela gauza batzuk landu beharko dugula beste modu batean, eta adibidez gauza bat planteatu genungu pasadan egunean, pasadan plenoan, jendearekin bilerak egin da gero, elkarte desberdinekin bilerak egin da gero, eta hori izan, diru laguntza zuzenak, ez? Mm-hmm. Hori ez dago jasota, planteatu genun, jendeak esaten duelako, alokairuak ordaintzeko adibidez. Mm-hmm. Edo, estokak, ez? Jendeak erosi ditu ezakizen gauza, baina gero ezin izan du saldu. Bueno, pues olako gauzaren aurrean diru kopuru bat emoteko planteatu genun, ezen atara, berriro ikusten dugu horren beharra eta ikusita planak jasotzen duena, nik uste dut topatuko dugula modu bande edo bestean horren inguruan ere proposamenak aurrera eramateko.
EH Bilduk lau ardatz markatu ditu, ez? Datorrenari aurre egiteko, ez? Enpresa txikiak eta autonomoak diruz laguntzea, oinarrizko gizarte zerbitzuak indartzea, alokairuko etxebizitzen merkatuaren burbuiaren, aurka borrokatzea edo erabaki batzuk hartzea hor, eta mugikortasuna, ez? Lau ardatz hoieke hoietan lanean zabiltzate.
Bai, guk ikusi izan duguna da, beti planteatu izan duguna Bilbon bi velocidade abiadura desberdina daudela, ez? Bata da zentron dagoena eta beste bat auzo desberdinetan mm-hmm. dagoena eta auzoen artean ere desberdintasun haundia daudela, hori argi dago, datuak hor daude eta beti kontutan hartu dugu, baina hori holan badabe ikusi izan duguna da Bilbon eta koronavirusak sortutako egoeraren ondorioz hori areagotu eginda eta egingo da gehiago. Horregaitik gure erreskate plan horretan larriel taldetarako laguntzak eta prestazio ekonomiko bereziak planteatu genitun. Eta planteatu genitun gainera igotzea. Eta hor uste dugu oso importantea da kontutan izan adin nagusitakoak, emakumeak, aurrak, etxeri gabeko herritarren aldeko, neurriak planteatu behar direla eta hori dirutan jarri behar da, ez? Eta gure eskakizunaren ondorioz, plan horretan 3,5 milioi eurora igotzea lortu mm-hmm. izan dugu. Eta orduan hori oso importantea da. Ez da, badakigu igual ez dela nahikoa, baina diruko puru handia da. Bestetik, bai ikusten duguna da, gure auzoetan arazo larri bat dagola etxe bizitzarekin. Mm-hmm. Planteatuta daude gauza batzuk etxe bizitza sozialaren inguruan, baina bai uste dugu plan berezi bat egin behar dela horri aurre egiteko. Eta hori da beste gauza bat planteatu izan duguna, diru laguntzak, eta bueno, hori ezin izan dugu lortu momentu zonartzea, kasu honetan uste duguna da, borondate falta agertu dala, baina horretan jarraituko dugula. Eta gero, beste eta azkena da gure komertzioak, tabernariak, langile orokorrak, autonomoak eta ikusten dugu joaten bazara alde zarrera, ni hor nagoelako normalean, mm-hmm. eta ikusten duzu oraindik ere denda asko eta asko ez direla, mm-hmm. ez daudela zabalik, tabernak bez, eta gero hitz egiten duzunean beraiekin, bilera bat egin genuen merkatariekin, eta pasadan astean ere egon ginen ostalaritzako elkarteekin, eta bueno, esaten dozkoena da, momentuz beraientzako dauden baldintzagaz zabaltzea, eskuela merezi, eta horren aurrean zer egin, eta horregaitik hori da, suspertu behar dan gauza bat. Laguntza behar dute, ez bakarrik konsumo konsumoren aldeko apostu egin, baizik egero konsumo hori guk egin beharko dugu, horretarako bonoak planteatzen dira, baina beraie behar dituzte diru laguntza, gauzak martxan jartzeko, inbertsioak egiteko, eta hori da beste gauza bat, landuta daukagula plan horretan eta lantzen ari garena.
Mugikortasuna ere aipatu dut, eta arazo bat izango da datozen hilabeteetan, ez? Izan ere, segurtasun distantziak mantentzea zaila izaten ari da, ez? Momentu batzutan, Bilbotik gabiltzanean, hori ja konturatu gara, ez? Horren ingunuan ere, apostu argia egin behar dela uste duzu, ez? Iria ere aldatu daiteke, hilabete batzuetarako.
Gure ustetan hori bai izan behar dela benetako apostua. Mm-hmm. Benetako apostua ze hori da etorkizunerako apostua, ez? Eta orduan ikusten dugu gainera eta ikusi izan da hasierako momentuetan zer nolako arazoak egon dira pertsonantzat eta incluso bizikletarekin ibiltzen joaten ziren pertsonak, ez? Guk zer ikusten dugu korredoreak, bidegorriak jarri behar direla, espaloiak zabaldu behar direla, alik eta posible dan guztia zabaltzea, eta baita ere lortu behar duguna da beste hiri desberdinetan lortzen ari dana, ez? Ibilgailu pribatuak are gutxiago erabiltzea eta horretarako zera publikoak, ibilgailu publikoak beste modu batean planteatu behar direla. Eta gero Bilbo zentrala aldatu behar dela eta jarri behar direla neurriak hori planteatu genuen eta ez genuen lortu. Esaten zozkuen egiten ari direla, baina guk ikusten duguna da momentu honetan ikerketa hori ez dagola ondo eginda, egin behar dela beste modu batean eta planteatzen duguna da torkizunerako apostua eta hori da hilabetetan martxan jarri behar dan gauza importante bat.
Benetan ikusiko dugu inoiz kotxeak bigarren plano batera etorriko direla Bilbon?
Hori da gure planteamientoa, baina claro, horretarako zuk ezin duzu esan ez etorriko txarekin eta galdera, urrengo galdera da eta nola noa, ez? Eta porque claro, amaitzen bada autobusa zakiz ordutan edo ez badaukaten zakiz ordutatik aurrera edo ez badago tokirik bizikletak usteko edo ezin badut joan bizikletarekin ez dekotelako bidegorririk, eskatu dezakezu, baina gatza da hori aurrera eramatea. Horregaitik neurri guzti horiek martxan jarri behar direla, ikerketa handi bat egin behar dela eta horretara joan behar gara. Indartu hori eta beste gauza batzuk beste toki batean utzi eta hori Berlinen, Nueva Yorkin, Milanen, holako toki guztietan hori lantzen ari dira, ez? Zer egiten ari dira, espazio publikoa birmoldatzen, bizikletaren erabiltzera indartzen, ba hori da planteatzen dana, hori da guk pentsatzen dugun egin behar dela eta espero dugu lortzea.
Bestetik asteartean Bilboko udalak inkesta baten berri eman zigun, krisiaren kudeatzearen inguruko datuak ikertu ditu Ikerfel merkatu eta marketing estrategiako ikerkuntza institutuak egindako ikerketa da eta honen aurrean ere kezu agertu zarete EH Bildutik, izan ere ez duzue horren berri izan, ez? Ikerketa hori egiten ari zelaren berri.
Ba bai, ez dugu jakin, baina ez dugu jakin naiz eta galdetu. Orduan kritikatu izan duguna da gardentasun falta. Mm-hmm. Guretzako ba oso gauza garrantzitsua da eta hori ikusi dugu. Eta gero bestetik ba bueno, ikusi izan duguna da legebiltzarreko hauteskundeen bezperak planteatzea udalkudeaketari buruzko enkuestak diru publikoekin oposizioko alderdiei horren berri eman gabe eta horren edukiari be ba jakin gabe ba ez dala jarrera egokia. Hori kritikatu dugu eta beste gauza bada ia hori egin behar zan ala ez. Mm-hmm. Ia hori enkuesta egindan moduan egin behar genun ala ez, baina guretzat ba guztion artean edukinak kontrastatuta gero, ikusita gero, egin behar zana edo ez kontrastatuta gero, baina hori ez da horrela izan eta bueno, pues eurek egin dute zer esan gabe eta emaitza gainera prentzari eta oposizioari momentu berean bidali dozkuez. Bueno, ba, esango dute bidali dozkuez dela, baina momentu berdinean eta ez aldez aurretik, esplikazioarekin eta bueno, pues horregaitik kritikak bota duguz.
Mm-hmm. Gardentasun falta, ez, ikusi duzue hortan, baina ez da izan momentu bakarra, izan ere, ba, itxialdi horretan ere asko hitz egin da, udara begira, ba, aste nagusia dela eta, bueno, azkenean erabakia hartu zan, ez da egongo, baina erabakia ez da hartu jai batzorde mistoan, ez, bueno, Bilboko alkatea, Gasteizko eta Donostiko alkarrekin eta Eusko Jaurlaritzak hartu zuten, eta hor ere gardentasun falta eta ikusi duzu edo salatu duzu.
Bueno, a ver, guretzat hori ere, hori kritikatu genuen arrazoi desberdinen gaitik, baina bata eta guretzat importante nazan, azte nagusien, zakien nola zan, funtzean zer da, ez? Eta guretzat azte nagusia da, herriak eta herriaren txat egindako jaia. Eta horregaitik uste genuen ba holako jai eredu horrekin ba erabakiak aldez aurretik eztabaidatu eta adostu behar izan direla jai batzorde mistoarekin, Bilboko konpartzerekin eta gainera jai batzorde misto horretan baita ere zinegotzi desberdina daudela eta ez bakarrik Bilboko konpartza baizik eragile desberdinak. Eta hori eskatu genuen, bozeramaileen bileran. Eta, bueno, ez zuten ezetzen, baina ez zuten egin. Orduan, guk beti esan duguna da, lehentasuna dala jendearen osasuna. Mm-hmm. Eta hori bermatuin behar dela eta kontutan hartu behar zen. Baina horrek ez du nahi esan, gauzak hori aurrera eramateko egin behar direla egindan moduan. Guk hori esan genuen, hori eskatzen genuen, baina alkateak hori zuen kontutan hartu, alde batera utzi du beste baten ere parte hartzearena, eta beste bazter batean itzi du ere jai horren eredua, eta bueno, pues erabaki hartu du beste alkatearekin batera, eta hori da guk kritikatu genuna.
Deseskaladarako eta udarako ba hirian aukera gehiago egotea aldarrikatu duzu, ez? Espazio gehiago prestatzea izan ere 2020ko uda hau ere berezia izango da, oraindik ere ez dakigulako faseak nola joango diren edo berez pandemiaren evoluzioa nola izango den, ez? Agian zin izango gara urruti joan, ez? Eta hori dela ta ere udarako eskatu duzu iria era diferente batean prestatzea.
Bai, a ber, ikusten ari gara, ba nola dauden parkeak, ikusten ari gara nola daude berdeguneetan berdegun guzti hoietan jendetza dago, toki guztietan askotan ikusten duguna da gainezka daudela, eta hori alde batetik. Bestetik, ba, bueno, ba, lehen egon gara komentatzen krisia eta krisia areagotu dala toki askotan, horrek dakarren guztiekin. Gero beste aldetik zuke aipatu duzuna, ezakigu aukera izango dugun kanpora joateko, eta ikusi izan duguna baita ere, pasadan asteburuan zer gertatu da, ba, ondartzara joateko, nola egon dan metroa, nola egon diren ondartzak, eta bueno, pues, hori gauza guzti, oie, kontutan harturik, eta horreri ere, gehitzen baldin badotxegu, ba, polideportiboetan, printzipioz pentsatzen ari dana, piztinak zelan zabalduko diren, eta zer nolako murrizketak egongo diren, ba pentsatu izan duguna da, momentu egokia dala, ba hori beste modu batean antolatzeko, ez? Eta eskatzen dotxoguna da, Bilboko udalari, ba, astea pentsatzen, espazio berriak, itzalguneak, ura, beharrezkoa diren gauza guztiak, ba, gutxienez denbora pasatzeko eta ondo pasatzeko. Eta hori da helburua, ez? Datozen hilabeteetan, ba, pertsonaren arteko distantziak mantenitzeko, neurriak indarrean dauden bitartean, ba, kalean toki bat ona, osasuntzua eta alternatibak eskaintzea herritarre guztiei eta familia guztiei eta bereziki umeei eta pertsona nagusiei, ez? Zen ikusteot kasu honetan kontutan hartu dugu ba umeak eta pertsona nagusiak ze ziurazki izango direla zailtasun gehiago izango dituztela ba bere ondo pasatzeko eta hori da planteamientoa eta hori mozioaren bitartez aurrera ataratzea eskatzen dugula datorren plenoan.
Bueno, gaina umeak eta pertsona nagusiak ziur asko itxialdi honetan asko eta asko sufritu dute, ez?
Ikuste dut reien sufritu dutenek, pero bueno.
Bueno, ba, ikusi behar, ez? Nola doazen datozen hilabeteak izan ere, ba, ipatu dugun bezala, pandemiaren ba, evoluzioa ere ikusi behar nolakoa izango den, edo nola joango den, hori ere, ba, gutxinaka ezagutzen joango gara, eta horren arabera, ba, erabaki batzuk edo beste batzuk hartu beharko dira. Ba, Jone, eskerrik asko gaur, Bilbo Hiria Irratiko galderak erantzun izana gaitik, eta urrengo batera arte.
Gure duzu benean, eskarrik asko zuei.
Agur. Bai, agur.
Bilbo Hirian, herritarren hitza eta bizitza.